kona na into xa injena ndiyakhathala lo mntu ndiyamthanda uhambisa amathambo am.